jääb, kui mind eestlaseks loodi. Eestlane olla on uhke ja hääb.
80-luvun lopulla Suomenlahden takaa alkoi kuulua kummaa laulua. Neuvostoliitossa presidentiksi oli noussut uudistusmielinen Mihail Gorbatsov. Poliittisen suojasään vallitessa Viro, niin kuin muutkin Baltian maat, ryhtyi vaatimaan itselleen lisää valtaa ja vapautta. Suomalaisetkin innostuivat kovasti heimokansan asiasta, kertoo tohtori Heikki Rausmaa.
No se näkyy ennen kaikkea tällaisena julkisena mielenilmauksina ja sitten ihan konkreettisella tavalla, että ihmiset matkusti yhä enemmän ja enemmän Viroon, sinne vietiin ihan avustuksia, ihmiset kantoi sinne tavaraa ikään kuin äänesti jaloillaan. Valtavasti tuli ystävyyssuhteita ja tuttavuussuhteita lisää Suomea ja suomalaisten ja virolaisten välille ja sitten myös ihan niin kuin tällä järjestörintamalla, eli 88 kesällä niin Tuglas-seura, joka oli ollut jo usean vuotta aikaisemmin perustettu, niin se selvästi muutti toimintatapaa. Se aikaisemmin oli esitetty vain tätä neuvostovirallista kulttuuria, mutta sitten ruvettiin esittelemään myös poliittisia tapahtumia, mihin politiikkaahan seura ei ollut kulttuurijärjestön aikaisemmin puuttunut ollenkaan. Ja sitten perustettiin myös useita muita järjestöjä. Elokuun lopussa 88 perustettiin Suomi-Viro-seura ja myöhemmin syksyllä Baltian kansarintamien tuki ja sitten muinaismuistoyhdistysten tuki ja sitten monia muitakin. Niitä parissa vuodessa tuli varmaan parikymmentä erilaista Viro-seuraa ja ne oli ikään kuin ilmaus vaan siitä, että ihmiset halusivat jotain tehdä ja osa ihmisistä halusi tehdä niin konkreettisesti, että siihen tarvittiin organisaatio.
Eli suomalaiset tunsivat todella suurta myötätuntoa. Siitä tuli melkein kansaliike.
Kyllä voi sanoa näin, että Viro-keräys, mikä aloitettiin vuoden 89 alussa, eri kansalaisjärjestöt perusti tällaisen keräystoimikunnan, niin siihen osallistui kymmeniä eli satoja tuhansia ihmisiä lahjoituksilla. Kymmenet eli sadat koulut osallistui siihen, taksvarkkipäivän tuotot laitettiin siihen ja siinä oli arkkipiispaa ja oli monta muuta arvovaltaista tahoa mukana tässä keräyksen niin kuin neuvottelukunnassa ja sen suojelijoina. Siinä kosotti, että tämä Viro-sympatia ja tämä halu tukea virolaisia, niin se oli ihan niin kuin koko yhteiskunnan läpäisevää. Että se ei ollut minkään poliittisen liikkeen tai minkään yhteiskuntakerroksen niin kuin oma asia, vaan siihen niin kuin osallistui käytännössä kaikki suomalaiset.
Virolaiset halusivat uudistaa talouttaan ja hallintoaan länsimaiseen kuosiin. Suomen viranomaisille alkoi virrata avunpyyntöjä erityisesti koulutusyhteistyöstä. Mutta Suomen asema oli tietysti hankala. Neuvostoliittoa ei mitenkään haluttu ärsyttää. Tohtori Heikki Rausmaa kertoo, että Suomen valtiojohto kehitti ratkaisuksi eräänlaisen kahden raiteen politiikan.
No, tämä tapahtui 21. päivä marraskuuta vuonna 1988. Ja silloin oli neuvottelu tämän tasavallan presidentin kansliapäällikön Jaakko Kallelan ja pääministeri Harri Holkerin ulkopoliittisen avustajan Keijo Korhosen ja sitten ulkoministeriön edustajan alivaltiosihteeri Arno Karhilon kesken. Ja tuossa neuvottelussa sitten todettiin tämä tilanne, että Virosta on jatkuvasti tullut avunpyyntöjä ja todettiin, että jotain pitää tehdä. Ja myös katsottiin se, että kyllä se on Suomenkin etu tukea näiden virallisten pyrkimyksiä. Mutta toisaalta, kun on Suomen etu, oli myös se, että pitää hyvät suhteet Moskovaan, niin tässä neuvottelussa sitten todettiin lopputuloksena, että kyllä virolaisia täytyy tukea, mutta niin, että Suomen valtio ei ole toimijana siinä. Eli toivottiin, että hallinnon alemmat tasot tai kaikkein mieluiten yksityissektori hoitaa sitten virolaisen tukemisen. Ja itse asiassa ensimmäinen askel tähän suuntaan olikin, eli samassa kuussa, marraskuun lopussa, sitten opetusministeriöstä tarjottiin Tuglas-seuralle valtionapua. Tämä Tuglas-seurahan oli vuonna 1982 perustettu, tämä Viro-ystävyysseura. Aikaisemmin seuralla ei ollut minkäänlaista toimistoa, ei mitään toiminta-avustusta, ei mitään palkattua henkilökuntaa, mutta seura oli sopivan epäpoliittinen järjestö, ja täällä opetusministeriössä sitten harkittiin, että tämä voisi olla se väline, se keino tai ikään kuin työkalu tässä Viron avustamisessa. Se ei olisi valtiovallan toimintaa, vaikka se tapahtuisi valtiovallan rahoilla. Ja se on varmasti aika harvinainen tilanne, että opetusministeriöstä otetaan järjestöön yhteyttä ja kysytään, että haluaisitteko valtioapua, että me mielellään panostettaisiin tähän yhteistyöhön Viron kanssa, mutta me tarvitaan joku taho, joka tekee sitä. Ja no, seura teki sitten anomuksen ja vuoden 89 puolella saatiin valtioapu ja opetusministeri osoitti vielä Tuglas-seuralle toimistonkin siinä ministeriön naapurissa viereisestä korttelista Marjankadulta ja siitä se niin kuin lähti.
No sitten opetusministeri Kasurinen, hän kävi vielä kuitenkin erikseen Koivistolta kysymässä lupaa tähän opetusministeriön järjestelyyn.
Joo, kyllä, kyllä. Kasurista vähän arvelutti tämä, kun kyllähän tajusi, että tässä ollaan itse asiassa tukemassa niitä Viron itsenäisyyttä ajavia voimia ja antamassa Virolle niin kuin apua, joka on sisällöltään ihan poliittista, vaikka se voidaan selittääkin kulttuuriyhteistyöksi. Niin sen takia häntä vähän arvelutti, että hän joutuu niin kuin poliittisesti vastuuseen tällaisesta toiminnasta. Hän ei uskaltanut sitä sitten ruveta tekemään ilman, että hän sai Koivistolta siihen niin kuin varmistukseen. Hän sitten kyseli sitä Koivistolta, että kuinka pitkälle tässä oikein voi Viron tukemisessa mennä ja mitä kaikkea voidaan tehdä, niin Koiviston tyypillisen tapaan se ei antaa mitään eksaktia vastausta, vaan totesi vain, että kyllä kulttuurin nimissä voi harrastella aika paljon.
Kun pää saatiin auki, apu Virolle laajeni nopeasti. Ensimmäisenä lähti liikkeelle koulutusapu, tohtori Heikki Rausmaa.
Eli vaikka tästä avusta oli sovittu Suomen ja Viron opetusministeriöiden välillä, niin käytännössä ministeriö ei julkisesti ollut paljonkaan siinä esillä ja toimijana, vaan se siirrettiin tämä käytännön toteus hallinnon alemmille tasoille ja itse asiassa suoraan oppilaitoksille. Eli niille annettiin ikään kuin valtuudet tehdä yhteistyötä virolaisten kanssa. Käytännössä tämä yhteistyö tarkoitti sitä, että näitä suomalaiset oppilaitokset ovet avattiin virolaisille, ne sai kaikki oppilaitokset ottaa virolaisia opiskelijoita sinne. Ja jo vuonna 1989 niin tästä yli 6 miljoonaa markkaa tuli ylimääräisiä kuluja näiden koulutuspaikkojen tarjoamisesta virolaisille.
No mitäs muuta apua sitten tuli ja mitä kautta?
No sitten toinen sektori on tällä asiantuntijayhteistyö. Esimerkiksi Virossahan oli maatalous, oli tässä taloudessa hyvin keskeinen osa, 30% Viron bruttokansantuotteesta tuli maataloussektorilta, ja tätä kolhoositaloutta he halusivat uudistaa, ja siinä toivottiin Suomelta apua, ja siinäkin maatalousministeriö ei lähtenyt suoraan avustamaan Viroa, vaan että avustus delegoiti alemmaksi, eli maatalouskeskukset oli ne, jotka otti tämän kontolleen, ja niiden ja Viron maatalousministeriön välillä solmittiin maaliskuussa 1989, samaan aikaan kuin tämä koulutusalayhteistyö, niin sopimus tästä avusta ja nämä maatalouskeskukset aloittivat se Pro Agrieesti-projektin, jonka puitteissa annettiin runsaasti asiantuntija-apua virolaisille, että kuinka yksityistiloja perustetaan, kuinka kolhoosia puretaan. Konelahjoituksia tekivät suomalaiset maatalouskoneiden tuottajat ja samalla aloitettiin tällä maatalouskoneiden keräys niin, että 1,5 vuoden kuluessa niin noin 1000 maatalouskonetta, traktoria, leikkuupuimuria ja muuta, niin pystyttiin toimittamaan Viroon. Ja kun niitä yksityistiloja tuli sen verran hitaassa tahdissa Virossa, ei niitä pystytty kerralla polkaisemaan tuhansittain sinne, niin käytännössä ne pystyttiin koneistamaan nämä uudet yksityistilat sen maatalouskonelahjoitusten avulla, mitä täältä Suomesta saatiin.
No entä sitten tuolla kuntapuolella, kaupunkipuolella?
No se kaupunkiyhteistyö, kaupunki- ja kuntien yhteistyö, se on myös itse asiassa mielenkiintoinen, se on yksi laajimmista sektoreista tässä. Nimittäin Virossahan tämä hallinnon uudistus, mitä ruvettiin tekemään, niin yksi keskeinen osa sitä oli paikallishallinnon uudistaminen. Neuvostoliitossahan ei ollut niin kuin paikallishallintoa olemassakaan niin kuin sanan siinä merkityksessä, kuin mitä me tunnetaan Suomessa tai länsimaissa. Siellä paikallistason viranomaiset olivat vain sitä varten, että ne pani täytäntöön niitä käskyjä, mitä ylhäältä tuli. Mutta nyt Virossa ryhdyttiin rakentamaan tästä aitoa kunnallista itsehallintoa niin ihan kokonaan toiselle pohjalle kuin aikaisemmin. Ja tässä niin kuin virolaiset, nämä kunta-alan päättäjät kääntyivät sitten Suomen kaupunkiliiton puoleen, ja kaupunkiliitto ja kunnallisliitto antoi erittäin paljon asiantuntija-apua, ja mikä tärkeintä, niin ne välitti näitä ystävyyskuntia. Et Suomessahan oli ennen tätä laulua vallankumousta 4 kaupungilla ystävyyskaupunki Virossa. Yhtään ystävyyskuntasuhdetta ei ollut. Mutta jo kesällä 1991, eli pari vuotta myöhemmin, niin 14 suomalaisella kaupungilla ystävyyskaupunki Virossa ja lähes 90 kunnalla oli ystävyyskunta Virossa. Eli nämä kuntien välinen ja kaupunkien välinen yhteistyö, niin se oli se, mitä kautta kaikkein tehokkaimmin siirrettiin sitä suomalaista tietotaitoa, kunnallisalan osaamista Viroon. Ja tämä ruohonjuuritasolla liikkuu kaikkein niiden tieto, kun näitä virallisia kunnallisalan päättäjiä oli Suomessa tutustumassa suomalaiseen kuntahallintoon ja suomalaisiin käytäntöihin, puhumattakaan sitten siitä lahjoitusten virrasta, mitä näiden kunta- ja ystävyyskaupunkisuhteiden kautta meni Viroon. Lahjoitettiin valtavasti siis toimistotekniikkaa, erilaista kalustoa ja niin edespäin.
Tietokoneita?
No ennen kaikkea tietokoneita, mutta aluksi myös kirjoituskoneita, koska niistäkin oli pulaa. Virossa oli pulaa latinalaisilla aakkosilla olevista kirjoituskoneista. Kyrillisillä aakkosilla olevia kirjoituskoneita kyllä oli. Mutta niitä lahjoitettiin ensisijassa sinne ja sitten kun tämä kehitys meni nopeasti eteenpäin, niin ennen Viron itsenäistymistä kyllä yhä enenevässä määrin nimenomaan näitä tietokoneita. Ja eikä tämä rajoittu näiden ministeriön toimialaa, kun kävin lävitse näitä eri valtion alaisia virastoja ja laitoksia, niin musta tuntuu, että siellä ei ollut oikeastaan yhtäkään, joka ei olisi tehnyt yhteistyötä virallisen tahon kanssa. Oli se maanmittaushallitus tai ympäristöhallitus tai vesipiirit tai mikä tahansa sitä luettelua voisin katsoa, valtion tielaitokset ja muut, niin niitä laitoksia oli kymmeniä ja kymmeniä virastoja, ja ne kaikki, korkein oikeus esimerkiksi, ja vankilalaitos ja pelastuslaitos, ja nämä kaikki teki yhteistyötä virallisten kanssa, ja tämä yhteistyö käytännössä tarkoitti apua. Niitä annettiin virallisille koulutusta, annettiin asiantuntija-apua, ja annettiin myös ihan materiaalilahjoituksia.
No kuinka paljon tästä kaikesta avusta kerrottiin sitten julkisuuteen ihmisille, lehtiin?
Kyllä sitä yksittäisiä tietoja tuli aina esille jonkin tapahtumayhteisössä taas tällaista ja tällaista tapahtumaa, mutta se kokonaiskuva ei itse asiassa hahmottunut ilmeisesti kenellekään. Et sitä tehtiin niin paljon ja niin monia eri kanavia pitkin, että se jäi niin kuin hyvin hämäräksi, että kuinka laaja tämä yhteisö tosiasiassa oli. Ja tämä oli Suomen ulkopoliittisen johdon tarkoituskin, ei haluttu niin kuin tuoda esiin sitä yhteistyön laajuutta, koska silloin se olisi helposti tullut hahmottumaan, että tämä on sisällöltään poliittista, tämä on Viron itsenäistymispyrkimysten tukemista.
Suomessa oli virolaisten liikehdinnän alkuvaiheessa vallassa Harri Holkerin johtama sinipunahallitus. Hallituspuolueilla, eli SDP:llä ja kokoomuksella, oli tietysti paineita noudattaa valtionjohdon valitsemaa varovaista linjaa. Keväällä 90 SDP kuitenkin solmi tiiviit yhteydet virolaisiin sosiaalidemokraatteihin.
Käytännössä SDP rahoitti tämän virolaisen sisäpuolueen toiminnan kokonaan. Viron sosiaalidemokraattisella puolueella ei ollut omaa toimistoa. Helsingissä kerättiin rahaa niin paljon, että ne sai vuokrattua itselleen toimiston Tallinnasta. Ja tämän toimiston kalustus ja kaikki tarvittava toimistotekniikka, kaikki saatiin täältä. Plus sitten, että viimeisen vuoden ajan, oikeastaan vuoden 90 lopulta, aina sinne Viron itsenäistymiseen asti, syksyyn 91 asti, niin kaikki nämä sosiaalidemokraattisen puoluetoimiston virkailijoiden palkat maksettiin Suomesta saadulla rahoilla. Puoluesihteeri Pulver, joka kävi täällä Suomessa Helsingissä kerran 2 kuukaudessa, niin hän sanoi, että hän kirjekuoressa vei rahaa, ja siinä heidän budjetti oli, ettei hänellä koskaan ollut rahaa seuraavaan kuukauden palkkoihin ja muihinkaan kuluihin, mutta hän kävi täällä ja sai täältä sitä rahaa.
No, Marju Lauristinille lahjoitettiin kännykkä. Minkä takia se puhelin oli tärkeä?
Joo, Marju Lauristin oli korkeimman neuvoston varapuhemies ja tosiaan tämä Viron sosiaalidemokraattisen puolueen johtaja. Hänelle, niin kuin monelle muullekin Suomesta, lahjoitettiin kännykkä. Kännykät oli tärkeitä ihan sen takia, koska Virossahan tämä puhelinverkko oli, ensiksi se oli KGB:n kontrolloima, ja sitten toiseksi niin ulkomaan puheluita ei oikeastaan voinut soittaa. No, vielä 88 ei voinutkaan soittaa muuta kuin tilaamalla niitä puheluita. Mutta kännykällä, ainakin Pohjois-Virosta, niin pystyi soittamaan suoraan, koska ne Suomen tukiasemat, jotka olivat etelärannikolla, niin niiden alue kattoi myös Pohjois-Viron. Ja sitten vielä sekin, että kännykän peräänhän saattoi liittää myös telefax-laitteen. Ja tämä faksihan oli silloin 80-luvun lopussa, 90-luvun vaihteessa sellainen, niin voi sanoa, että yksi teknologia viimeinen sana, ja se on sellainen moderni laite, mitä käytettiin. Niitä oli hyvin vähän Virossa, mutta tämän kännykän avulla ne pääsi niin häiriöttömästi käyttämään fakseja, lähettämään niitä Suomeen ja Suomen kautta sitten muuallekin maailmaan tarvittaessa, päinvastoin saamaan myös täältä fakseja sinne.
Ja tätä yhteyttä KGB ei pystynyt valvomaan?
No, mun käsittääkseni ei. Ainakaan se ei pystynyt sitä häiritsemään, niin kuin tämä lankapuhelimissa, sehän pystyi katkaisemaan tarvittaessa kaikki linjat ja estämään puhelut, mutta se olisi vaatinut näitä suomalaisten tukiasemien kaatamista täältä Etelä-Suomesta, jotta tämä olisi voitu estää tämä liikenne, ja siihen KGB ei voinut ryhtyä.
No, vahvistettiinko niitä Etelä-Suomen tukiasemia ihan niin kuin Viroa varten vai muussa tarkoituksessa?
No kyllä, siis näin. Mulle on kertoneet nämä silloin puhelinlaitoksella olleet henkilöt. Siitäkin ei mitään virallista päätöstä, eli mitään pöytäkirjaa. Siitä ikään kuin vain suullisesti sovittiin, että niitä lähetystehoja nostetaan 88-89. Ajatuksena oli juuri se, että se kattaa sen Pohjois-Viron.
Kokoomuksen tilanne oli Viron suhteen erittäin hankala. Puolue oli juuri päässyt vuosikymmeniä kestäneestä poliittisesta paitsiosta hallitukseen. Tässä uudessa asemassa kokoomus oli solminut suhteet Neuvostoliiton kommunistisen puolueen kanssa, eikä näitä suhteita haluttu Viron takia vaarantaa. Mutta viisas keinot keksii.
Kokoomus kiersi sillä tavalla, että se jätti tämän yhteistyön hoidettavaksi kokoomuksen nuorisoliitolle. Kokoomuksen nuorisoliitto aloitti sitten nämä yhteistyön virallisten oikeistopuolueiden kanssa alkuvuodesta 90. Ja vaikka kokoomuksen emopuolueen johto sanoutui siitä irti tai totesi, että meillä ei mitään tekemistä tämän kanssa, niin kyllä yksi talvella 90-91, niin ne, kun oli 91 keväällähän oli eduskuntavaalit, näissä kokoomuksen vaalitilaisuuksissa niin kokoomuksen nuorisoliitto aivan avoimesti myi sinimustavalkoista itsenäisyyskakkua. Aika kova oli palahinta ja kaikki raha meni niin kuin Viron tukemiseen. Ja ne oli aika isoja rahoja, mitä näillä keräyskampanjoilla kokoomuksen nuorisoliitto sai sitten kerättyä. Ja niillä ostettiin kopiokoneita, matkapuhelimia, suuntaan antenneja ja kaikkea tällaista niin hyvin kallistakin toimistotekniikkaa Viron oikeistopuolueelle sijoitettavaksi Viron parlamenttiin tänne Riigikokuun.
Ja tämäkin kuitenkin tapahtui puoluejohdon tieten.
Kyllä, joo. Mä oon haastatellut silloista puoluejohtaja Ilkka Suomista, niin hän sanoi, että totta kai tälle asialle hän oli emopuolueen siunaus, mutta että muodollisesti kansallinen kokoomus ei ollut mukana siinä, että jos olisi vielä käynyt huonommin tässä ja olisi kehitys mennyt toiseen suuntaan, niin puoluejohto olisi aina voinut sanoa, että no ne nuoret on vaan sooloillut siellä, että meillä ei tämän kanssa mitään tekemistä, niin kuin muodollisesti ei ollutkaan.
Neuvostoliiton lähetystö Tehtaan kadulla ei katsonut hyvällä puolueiden suoria yhteyksiä Viroon, kertoo Heikki Rausmaa.
No yksi esimerkki on tästä, kun keväällä 90, kun oli Viron sosiaalidemokraattisen puolueen perustamiskokous, niin sinne oli Suomesta lähdössä SDPn puoluesihteeri Ulpu Iivari niin kuin SDPn edustajana. Ja jo viikkoa ennen matkaa, niin Neuvostoliiton suurlähettiläs kävi ulkoministeri Paasion luona parta vasten pyytämässä sitä, että SDP ei lähettäisi delegaatiotaan sinne Viron sosiaalidemokraattisen puolueen kokoukseen. Ja Paasio oli vain sitten todennut, että tästä on puoluehallitus tehnyt päätöksen, että ei sitä voi enää perua. Ja Ruotsistakin oli tulossa Ruotsin demareiden edustus sinne ja heidänkin kanssaan sovittu, että yhdessä mennään, että ei ole mahdollista peruuttaa. No, mutta asia ei jäänyt tähän. Sitten siinä päivänä, kun Ulpu Iivari oli sinne lähdössä, hän oli matkalla autolla niin kuin lentokentälle, niin silloin hänelle soitti eduskunnan puhemies Kalevi Sorsa. Ja kertoi, että hän on saanut Neuvostoliiton lähetystöitä Tehtaan kadulla tiedon, että sinua uhkaa vakava sabotaasi tällä matkalla, ja sieltä kovasti niin kuin kehotettiin jäämään kotiin, ettei tapahdu mitään kauheuksia. Ja...
No, mitäs Ulpu?
No, Ulpu piti sitä pelkkänä pelotteluna, eikä suostunut muuttaa matkasuunnitelmia, niin hän lensi sitten Tallinnaan, ja sieltä jatko tarttua, missä tämä kokous oli, eikä tämän matka-aikana mitään tapahtunut. Että kyllä tässä oli kysymys vain tällaisesta niin kuin, itse asiassa aika härskistä pelottelusta.
Me saamme vavaksi ja me jäämme vavaksi. Yksi kort me voidamme niin kuin niin.
Virolaisten uudistushankkeet olivat aluksi varovaisia ja sovitettavissa Gorbatšovin perestroikan raameihin. Mutta keväästä 90 lähtien virolaiset ilmoittivat jo selvin sanoin tavoittelevansa täyttä itsenäisyyttä. Suomen kahden raiteen politiikka hankaloitui. Presidentti Gorbatšovin liennytyslinja oli Suomelle mieleinen, eikä Gorbatšovin asemaa haluttu mitenkään vaarantaa. Erityisesti presidentti Mauno Koivisto asettui kaikissa julkisissa kannanotoissaan tukemaan Gorbatšovia. Hän naulasi kiinni Suomen virallisen kannan 14. helmikuuta 1991 pitämässään tiedotustilaisuudessa.
Ilmeisesti on nyt tullut aika, jolloin meidän täytyy todeta eräitä asioita Suomen kannalta. Mehän emme tietystikään puutu Neuvostoliiton sisäisiin asioihin. Suomi on tunnustanut de facto Baltian maiden liittämisen Neuvostoliittoon ja me pidämme tietysti kiinni kaikesta siitä, mitä kansainvälisesti on sovittu.
Vain muutamaa kuukautta myöhemmin, elokuussa 1991, vanhoilliset yrittivät vallankaappausta Neuvostoliitossa. Sekavassa tilanteessa Baltian maat päättivät ottaa ohjat omiin käsiinsä. Viro, Latvia ja Liettua itsenäistyivät vielä saman vuoden aikana.
No, miten sitten jälkikäteen? Miten virolaiset ovat suhtautuneet tähän Suomen politiikkaan?
No, näistä virallisista politiikoista, jotka oli merkittävässä asemassa silloin vallankumouksen aikana, niin kriittisesti oikeastaan on suhtautunut ainoastaan silloin pääministeri Edgar Savisaar. Että kaikki muut merkittävissä asemassa olleet viralliset poliitikot ja valtiomiehet, ihan laidasta laitaan kommunistisen puolueen johtajasta Vaino Väljäksestä Mart Laariin, joka on oikeistopuolueen johtaja, niin kaikki ovat ymmärtäneet hyvin tämän Suomen tilanteen, Suomen politiikan, ja itse asiassa se on harvasta asiasta Virossa mallitsee sellaista yksimielisyyttä kuin tästä, Suomen avustajista, kuinka tärkeä se oli Viron itsenäistymiskehitykselle.
Suomi kuitenkin auttoi Viroa enemmän kuin mikään muu maa.
Kyllä, ja tämä kyllä tiedetään Virossa.